นั่งด้วยความรู้สึกสบายๆทำความรู้สึกตัวขึ้นมาฉะนั้นเราเป็นผู้ที่ฝึกฝนเรียนรู้มีเป้าหมายชัดเจนในการที่จะเดินทางออกจากสังสารวัฏเรามีเป้าหมายชัดเจนว่าชีวิตที่เหลืออยู่ของพวกเราเนี่ยจะต้องทำยังไงต่อฉะนั้นเกิดมาเราเห็นแต่ทุกข์แต่ก่อนเราเพลินอยู่ในทุกข์ก็เพลินอยู่ในการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและความนึกคิดพอเราได้อยู่กับทุกข์มานานๆเราก็เห็นว่าทุกข์เนี่ยก็คือขันธ์ 5เนี่ยมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้เป็นของชั่วคราวเป็นของที่พร้อมจะแตกสลายอยู่ตลอดเวลาแต่ก่อนเราหลงเพลินกับมันมีความเข้าใจผิดว่าเราควบคุมมันได้มีความเข้าใจผิดว่ามันให้แต่ความสุขเราพยายามไปกอดมันพยายามรักษามันรักษาเท่าไหร่มันก็แพ้ภัยธรรมชาติรักษาเท่าไหร่ธรรมชาติก็แสดงสัจจะและความจริงให้เห็นเหมือนร่างกายพยายามจะทำให้สะอาดพยายามทำให้ดูดีเสร็จแล้วมันต้องแก่มันแก่แล้วมันเสื่อมมันก็ป่วยมันก็เจ็บไข้ก็มีโรคภัยต่างๆเข้ามารุมเราพยายามให้อาหารดีๆคิดว่าจะแข็งแรงเสมออาหารดีๆก็ยังสามารถที่ทำให้เติบโตได้ก็จริงแต่โรคภัยไข้เจ็บมันก็เข้ามาได้เสมอจะกินวิตามินชนิดใดก็แล้วแต่มันก็ต้องแก่เจ็บป่วยตามเหตุปัจจัยจะนั่งโซฟาราคาเป็นร้อยล้านพันล้านนั่งเบาะที่ดีมันก็ปวดขาเหมือนกันนั่งนานๆทุกข์ก็รุมเร้าร่างกายเองก็ไม่มีความเที่ยงเสื่อมแปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงทางจิตใจสุขทุกข์ทางนามขันธ์เนี่ยสุขทุกข์บางครั้งก็ไปเกิดทางกายสุขกายทุกกายสุขกายสักพักหนึ่งก็เป็นทุกข์อีกละทุกกายอาจจะเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคร้ายเป็นโรคปวดหัวโรคต่างๆโรคปวดฟันเป็นโรคปอดโรคตับโรคไตมีได้หมดทั้งส่วน32ส่วนของร่างกายไม่ว่าส่วนใดถ้าเราทำกรรมชั่วไว้กรรมชั่วไปแตะตรงไหนก็ต้องรับผลถ้าทำกรรมชั่วผ่านฟันฟันก็หักฟันก็ร่วงทำกรรมชั่วผ่านปอดกรรมไปเจอปอดปอดก็เสียเจอลำไส้ก็เสียน้ำเหลืองน้ำดีอาหารเก่าอาหารใหม่จะเป็นกระดูกซี่โครงที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าทำกรรมไว้ที่ไหนเนี่ยก็ต้องไปรับผลของมันทั้งนั้น32ส่วนเกิดมาเพื่อเตรียมพร้อมของการรับผลของกรรมของเวทนาทางใจก็มีสุขใจทุกข์ใจมีอุเบกขาสุขใจสักพักหนึ่งคิดว่าสุขมันจะอยู่นานพอเราแยกออกไปผู้ดูผู้รู้ความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงอุเบกขาก็พร้อมจะเหวี่ยงขึ้นและเหวี่ยงลงเสมอสัญญาเดี๋ยวสักพักก็มีสัญญาดีสัญญาไม่ดีบางครั้งก็เสื่อมบางครั้งก็จำไม่ได้บางครั้งก็จำได้บางครั้งก็หมายนั่นหมายนี่หมายได้หมายมาก็จำไม่ได้เสื่อมแปรปรวนเปลี่ยนไปสังขารเดี๋ยวสักพักก็เป็นสังขารที่ดีสังขารไม่ดีบางครั้งสังขารดีก็เสื่อมสังขารไม่ดีก็ไม่เสื่อมการปรุงแต่งในอนาคตก็ไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแปรปรวนเปลี่ยนแปลงวิญญาณหรือจิตเองก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ไปเกิดที่นั่นเดี๋ยวไปเกิดที่นี่เดี๋ยวก็ไปจับอารมณ์ดีไปจับอารมณ์ไม่ดีสักพักมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีอยู่แค่นี้เองสิ่งที่เราทุกข์ทุกวันเนี้ยเพราะเราไม่รู้เพราะอวิชชาหย่อนอาหารมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะหย่อนดีหรือหย่อนไม่ดีขึ้นอยู่กับกรรมเก่าที่เคยทำแต่ปางก่อนเพราะความไม่รู้เนี่ยไปปรุงแต่งไปมีเจตนากรรมเมื่อทางกรรมแล้วสะสมไม่รู้ว่าสะสมแต่ชาติใดชาติใดก็มาเกิดในภพภูมิต่างๆด้วยจิตดวงสุดท้ายจุดติดจิตเนี่ยมรณาสนะวิถีมันเกิดขึ้นเมื่อตายเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตดวงสุดท้ายก็เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นแล้วเมื่อยึดมั่นถือมั่นก็ได้มาซึ่งพบของความคิดในอารมณ์นั้นอารมณ์สุขก็ไปสุคติภูมิอารมณ์ทุกข์ก็ไปทุคติภูมิอารมณ์เพ่งก็ไปพบของการเพ่งแล้วแต่จะเพ่งรูปหรือเพ่งว่างๆก็แล้วแต่เหตุปัจจัยที่ทำนั้นสิ่งที่เราปรุงด้วยสังขารเนี่ยพอปรุงแล้วปุ๊บเนี่ยวิญญาณไปรับรู้เอาเมื่อวิญญาณไปรับรู้ก็ได้มาซึ่งนามรูปก็คือเนื้อเรื่องกรรมมัชฌรูปคือกรรมที่เรากำลังคิดอยู่ตรงนั้นจิตก็นำมาขึ้นกรรมมัชฌรูปเป็นรูปของกรรมเป็นเรื่องของกรรมที่คิดได้มาซึ่งภาวะของความเป็นชายผู้หญิงขณะที่มานั้นก็พร้อมกับหทัยยะก็คือหัวใจ ก็คือใจที่นำมานั่นแหละแล้วก็มาสร้างอายตนะขึ้นมาเมื่อสร้างอายตนะแล้วนะก็มีหน้าที่คือการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วนึกคิดบางคนไปเกิดในภพ3กำเนิด4ถ้าไปอยู่ในครรภ์ก็จึงไปรับรู้ในครรภ์ไปอยู่ในไข่ก็รับรู้ในไข่ไปเกิดในของโสโครกไปผุดมีขึ้นเป็นโอปปาติกะถ้าผุดมีขึ้นปุ๊บพอตายปุ๊บจิตไปเกิดทันทีปั๊บมาทันทีมีอายตนะรับรู้เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วนึกคิดทันทีก็แล้วแต่ว่าในภพใดที่ไปเกิดในภูมิใดในกำเนิดใดที่ไปเกิดในจิตดวงสุดท้ายเนี่ยเพราะความไม่รู้ไม่เคยรู้ทันจิตตัวเองคิดอะไรก็ไปจมดีใจก็จมกับดีใจเสียใจก็จมกับเสียใจผิดหวังก็จมกับผิดหวังปิติก็จมกับปิติไม่เคยได้เรียนรู้ไม่เคยได้ศึกษาไม่เคยได้เข้าใจวิถีจิตและกลไกการเกิดขึ้นของจิตแล้วก็ไม่เคยรู้ว่าจิตนั้นน่ะมันวิจิตขนาดไหนวิจิตขนาดไหนพาเราไปได้ทั้ง31ภพภูมิวิจิตพาเราไปเกิดมาแล้วจิตเนี่ยพาไปหมดทุกภพทุกภูมิเพราะจิตมันอาศัยเจตสิกที่มันเกิดร่วมพอเจตสิกปรุงขึ้นมาจิตไม่รู้ไปจับเอาในเจตสิกแล้วยึดมั่นถือมั่นเมื่อยึดในอารมณ์เจตสิกตัวใดก็ได้มาซึ่งภพที่คิดนั้นก็พาไปเวียนทุกข์อยู่ในสังสารวัฏเมื่อได้ไปในภพใดก็มีอายตนะในการกระทบในภพนั้นเมื่อได้กระทบในอายตนะภพใดก็แล้วแต่ก็หลงเพลิดเพลินพอไปเกินเป็นมนุษย์ก็เพลินในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความนึกคิดของมนุษย์ขันธ์5ก็ทำงานตามภพนั้นไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไปกระทบในอายตนะของสัตว์นั้นใจของสัตว์เดรัจฉานก็เพลิดเพลินยินดีมนุษย์ก็ชอบทองชอบเพชรคิดว่าเป็นของมีค่ามาตรฐานของมนุษย์ก็วัดกันได้ว่าทองเงินบ้านวัตถุภายนอกเป็นของมีค่าสัตว์เดรัจฉานเขาไม่ได้กอบโกยเขาก็มองอาหารของเขาการอยู่ของเขาการสืบพันธุ์ของเขาเป็นสิ่งที่มีค่าแต่เป็นเทวดาเพชรพลอยพวกนี้ก็เป็นของไร้ค่าเพราะของที่เขามีนั้นวิจิตรพิสดารงดงามอลังการไปเป็นพรหมก็ยิ่งใหญ่ความสุขทั้งหลายไม่ได้ความสุขจากวัตถุกามของพรหมรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันได้มีค่าแล้วแต่ความสุขทางใจเขายิ่งใหญ่อลังการเขามีสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าวัตถุทั้งหลายนั้นผมเขาก็เหนือจากนั้นไปเป็นสัตว์นรกก็รับแต่ทุกข์เพราะสุขเพราะอบายภูมิเนี่ยเป็นการรับผลของทุกข์เจอแต่ทุกข์สุคติภูมิก็คือรับผลแต่สุขแต่ทั้งสองภพนั้นก็มีค่าเท่ากันคือต้องเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายมีเกิดตั้งดับไปเป็นเทวดาก็ต้องเกิดตั้งดับที่เทวดาไปเป็นสัตว์นรกไปอบายก็เกิดตั้งดับแต่สรุปแล้วเกิดตั้งดับก็ต้องเปลี่ยนภพด้วยจุติคำว่าจุติหมายถึงการเปลี่ยนภพคือการตายเนี่ยจุติจิตที่ตายทำหน้าที่ในการเปลี่ยนภพจากภพหนึ่งไปอีกภพหนึ่งจะเปลี่ยนภพดีไม่ดีขึ้นอยู่กับจิตที่ปรุงแต่งจะไปไม่ไปขึ้นอยู่กับจิตที่ไปจับแล้วก็พานำเกิดเมื่อเรามีความเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะหาหนทางออกจากทุกข์ได้ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะความไม่รู้พอกระทบปุ๊บจิตไหลไปจับอารมณ์พอเห็นไหลไปเห็นได้ยินได้กลิ่นพอไหลไปปุ๊บก็ไปมีตัวตนซึ่งสะสมมาซึ่งพบแต่พอเรามาเข้าถึงวิปัสสนาเราจะมีวิชาที่เราเรียนรู้เพื่อจะเป็นคู่ปรับกับวิปัสสนาไม่ต้องไปทำร้ายอวิชชาแต่หันมากับฝึกจิตให้เข้มแข็งมีสติขึ้นมามีสมาธิตั้งมั่นคำว่าสติหมายถึงการระลึกรู้ระลึกรู้ที่ไหนบ้างระลึกรู้ที่ประตูทั้ง6เวลาที่ศัตรูเข้ามาเวลาที่มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและนึกคิดสติจะเป็นยามที่รักษาและคุ้มครองประตูทั้ง6เมื่อสติระลึกรู้แล้วสมาธิก็จะตั้งมั่นขึ้นมาสติไม่ไหลไม่หลงไม่เผลอไม่เพ่งเมื่อสติดีแล้วสมาธิถึงเดินงานต่อด้วยการตั้งมั่นรู้เมื่อสมาธิตั้งมั่นรู้จิตก็จะอยู่ที่ฐานตอนนี้ตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจเลยทำงานของตนอินทรีย์ของอายตนะก็แก่กล้าถ้าอินทรีย์ของอายตนะแก่กล้าแต่ละตัวจะเป็นอิสระในการทำงานตาจะมีหน้าที่เห็นจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดไม่มีใจไม่มีจิตเข้าไปจมในอารมณ์แต่จิตจะเป็นผู้รู้อารมณ์ตรงนี้รูปนามเลยแยกออกจากกันขันธ์5กระจายปฏิจจสมุปบาทกระจายอายตนะกระจายอริยสัจ4กระจาย อินทรีย์22กระจายไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแค่สภาวะเขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามตรงที่แยกรูปแยกนามเนี่ยเป็นบรรทัดฐานก้าวแรกของการที่จะขึ้นวิปัสสนาถ้ายังมีเขามีเรามีอดีตมีการทรงจำและกระจมกับอารมณ์ก็ยังไม่ขึ้นถึงวิปัสสนาได้เมื่อถึงปัญญาได้แล้วเนี่ยไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแค่สภาวะของรูปและนามกระจายกันออกมาเมื่อมันกระจายแล้วเนี่ยจิตก็ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเมื่อกระจายก็จะเห็นการทำงานของแต่ละตัวแต่ละตัวจะเห็นเลยว่าพอเห็นแล้วจำได้พอคิดแล้วไม่อยากได้พอเวลาลมพัดแล้วมีความสุขโชยขึ้นมาพอเวลาได้ยินเสียงความโกรธเกิดขึ้นมาคราวนี้พออยู่ที่ฐานแยกรูปแยกนามอินทรีย์ของสติสมาธิปัญญาก็จะดีอินทรีย์ของการดูเวทนาก็จะดีเพราะฉะนั้นตรงที่กระทบปุ๊บจะเห็นเลยว่าพอได้ยินเสียงเกิดความโกรธขึ้นมาพอความโกรธรึอยากด่าอยากว่าจะเห็นสภาวะแต่ไม่มีเราในสภาวะเพราะจิตฝึกมาดีแล้วเพราะฉะนั้นพอทำงานเหนื่อยๆแล้วเกิดน้อยใจว่าเราทำงานคนเดียวพอทำเหนื่อยๆความน้อยใจเลื้อยขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานจะเห็นร่างกายที่เหนื่อยจะเห็นใจที่น้อยใจแต่จิตจะเป็นคนรับรู้เมื่อตั้งมั่นและความน้อยใจทำให้เกิดความจริงที่ปรากฏขึ้นมาว่ามันตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปจิตก็เป็นผู้มีปัญญาในการเห็นความน้อยใจก็ดับต่อไปความน้อยใจที่คิดปรุงแต่งนั้นก็จะไม่มีกิเลสเข้ามาอาจจะมีความน้อยใจนะแต่กิเลสที่มาเพราะตัณหาและอุปาทานก็จะไม่มีพอน้อยใจปุ๊บรู้ทันปุ๊บมันก็ดับต่อหน้าต่อตาความยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นคนน้อยใจทุกข์ที่มาจากความน้อยใจก็ไม่เกิดเพราะจิตรู้ทันแล้วก็ตั้งมั่นรู้ความน้อยใจได้แยกออกมาจิตเลยเป็นผู้รู้ความน้อยใจก็เลยดับเมื่อความน้อยใจดับปุ๊บในภวังคจิตที่เคยสะสมเป็นคนน้อยใจน้อยใจน้อยใจมามันก็ถูกขาดลงมันก็ขาดเป็นหนึ่งขณะขาดเป็นหนึ่งขณะต่อไปถ้ามีความกลัวเกิดขึ้นจิตก็จะเห็นความกลัวเกิดทางใจเมื่อความกลัวเกิดแล้วความยินร้ายเกิดขึ้นมาตัณหาเกิดขึ้นมาจิตจะเป็นคนตั้งมั่นรู้สภาวะจะเห็นเลยว่าพอเกิดความกลัวแล้วเกิดใจไม่ชอบจิตก็จะรู้ทันพอรู้ทันปุ๊บความกลัวดับต่อหน้าต่อตาเมื่อความกลัวดับตัณหาที่จะแสวงหาอารมณ์กลัวไม่มีเกิดขึ้นแล้วยึดมั่นด้วยอุปทานที่จะไปยึดความกลัวว่าเราเป็นคนกลัวคนกลัวที่เคยสะสมเป็นคนกลัวคนกลัวมาตลอดมันก็ขาดหนึ่งขณะจิตนิสัยที่เป็นคนขี้กลัวมันก็ขาดลงแล้วก็จะกลายเป็นคนกล้าขึ้นมาความกล้าก็ไปทดแทนความกลัวต่อไปความกลัวก็จะน้อยลงน้อยลงและความยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นคนกลัวก็ไม่มีรากโคนของความกลัวก็หายวิปัสสนาก็ทำให้เราพ้นทุกขณะขณะที่รู้ทันและตั้งมั่นในการรู้แล้วก็ดับต่อหน้าต่อตาอันนี้เขาเรียกว่าตัดทางคับอาหารตัดทางคับอาหารก็คือเห็นสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นตามความเขาเป็นจริงกลัวก็กลัวโกรธก็โกรธโลภก็โลภหลงก็หลงเห็นเขาอย่างที่เป็นรูปนามแล้วก็ตั้งมั่นในการรู้เห็นโยนิโสนี่ก็คือการโยนิโสเหมือนกันโยนิโสตัดทางคับอาหารมันเข้ามารวมกันในการทำวิปัสสนามาสนับสนุนโยนิโสเนี่ยคืออาหารของวิปัสสนาถ้าเราโยนิโสบ่อยๆปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นไตรลักษณ์แต่ถ้าเราอะโยนิโสมีความดีใจเสียใจน้อยใจแล้วก็ไหลเข้าไปจับพอไหลไปจับแล้วก็ล่ำไรคร่ำครวญลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแขนใจอวิชชาก็มีกำลังส่งเสริมให้อาสวะแก่กล้าเลยกลายเป็นนิสัยของเราเวลาน้อยใจก็บ่นเสียใจก็บ่นดีใจก็บ่นเป็นจนเคยชินแต่พอเราจะมาลอกคราบปอกเปลือกตัวเองกระทบและเห็นใจกระเทือนตรงที่ใจกระเทือนจะเห็นนิสัยหรือสันดานของเราพอเห็นปุ๊บโกรธเห็นปุ๊บโกรธเห็นปุ๊บหลงเห็นปุ๊บน้อยใจเห็นปุ๊บอยากพูดอยากบ่นนิสัยที่เป็นนิสัยของส่วนตัวเราเป็นแบบไหนจิตจะเป็นคนตั้งมั่นเห็นพอตั้งมั่นเห็นปุ๊บจะเห็นความร้ายกาจของตัวเองจะเห็นความดีของตัวเองเห็นความเลวของตัวเองพอเห็นบ่อยๆปุ๊บเนี่ยต่อไปมันจะรู้ทันและตั้งมั่นรู้อารมณ์ก็จะดับพอเห็นบ่อยๆปุ๊บเมื่อไหร่ที่มีตัวตนเกิดขึ้นมาฮิริโอตปะมันจะละอายและเกรงกลัวต่อบาปกรรมทั้งหลายฉะนั้นความเป็นตัวตนมันจะต่ำลงสั้นลงสั้นลงพอเวลาคิดแล้วเราไปจับกับความคิดเราจะรู้ทันทีว่าโอ้ไปมีตัวตนเกิดขึ้นมันจะละอายในสิ่งนั้นเวลาที่เราใหญ่ขึ้นมาเวลาที่เราคิดอะไรขึ้นมาว่าเราใหญ่ที่สุดเราดีที่สุดมันจะมีความน่าอายขึ้นมาว่าตัวตนเราใหญ่เวลาเราแอบภูมิใจมันจะเห็นความ
ที่จิตไปจมกับความภูมิใจแล้วมีตัวตนในความภูมิใจนั้นยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาจิตจะละอายในสิ่งนี้แล้วจะถอยกลับมาที่ฐานแล้วก็จะเริ่มต้นใหม่มันก็จะค่อยล้างเนื้อล้างตัวเราไปเพราะการทำวิปัสสนาเนี่ยหายากมากคนคนหนึ่งที่จะเข้าถึงธรรมพระพุทธเจ้าโอกาสที่คนคนหนึ่งจะได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากแสนจะยากพระพุทธองค์ก็ทรงเห็นว่าเทวดาที่จะกลับมาเกิดเป็นเทวดาอีกครั้งนี่ก็น้อยเทวดาที่จะมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็ยากยากเทวดาส่วนมากก็ไหลลงสู่อบายมนุษย์เนี่ยถ้าจะเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งก็แทบจะหาไม่ได้เลยมนุษย์ที่เกิดเป็นเทวดาก็น้อยน้อยแต่มนุษย์ส่วนมากก็ลงอบายมันกามมัสสุกติภูมิกามทุกขติภูมิกาม11เนี่ยก็ยังวนอยู่เพราะว่ามนุษย์และสัตว์และนรกและเทวดาทั้งหลายยังเพลิดเพลินอยู่กับวัตถุกามยังหาความสุขจากวัตถุกามที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสยังผลักความทุกข์ที่มาจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสยังมีความยินดีและยินร้ายยังมีความชอบไม่ชอบกับวัตถุกามทำให้ตัณหารุนแรงตัณหาของมนุษย์สัตว์นรกอบายทั้ง4แล้วก็เทวดามาจากการกระทบสัมผัสจากวัตถุกามทั้งหลายชีวิตยังขึ้นอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสชีวิตยังไม่มีความมั่นคงยังอยากให้รูปดีถ้ารูปไม่ดีก็เป็นทุกข์รูปดีก็เป็นสุขความสุขหรือความทุกข์เวทนาขันต้องอาศัยวัตถุภายนอกลูกต้องเรียนจบมหาลัยบ้านต้องแข็งแรงรถต้องไม่เสียแฟนต้องเป็นคนดีเงินดีรถดีทุกอย่างดีถึงจะมีความสุขวันวิ่งออกไปหาข้างนอกเพื่อจะให้เขาตอบสนองความสุขของตัวเองเพื่อจะให้เป็นของตัวเองแล้วก็ล้อมรั้วนี่คือบ้านฉันรถฉันชีวิตฉันแฟนฉันทุกอย่างเป็นของฉันเมื่อทุกอย่างเป็นของฉันแล้วคนนี้จะทุกข์ละจะโศกเศร้าแล้วเพราะอะไรที่เป็นรูปเป็นนามที่เราไปยึดมั่นถือมั่นเขาล้วนตกอยู่ใต้กฎของความไม่เที่ยงความบีบบังคับเป็นทุกข์บังคับไม่ได้เพราะเราออกไปยึดโลกแม้กระทั่งกายและใจเราก็เป็นสมบัติของโลกพอตายไปตายเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่สามารถนำกายและใจไปกับเราได้เพราะกายและใจเนี่ยเป็นสมบัติของโลกมนุษย์เป็นขันธ์ห้าของมนุษย์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสมบัติของมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่ของเราเลยพอตายไปแล้วจิตเนี่ยเอากรรมที่เคยทำเอาไว้เนี่ยพาไปปรุงแต่งและสร้างใหม่แต่สมบัติที่เป็นร้อยล้านพันล้านเงินที่หาซื้อมาจากสมบัติต่างๆร่างกายที่แต่งให้มันดูดีเสื้อผ้าที่ซื้อรถเสียงกลิ่นต่างๆของทุกอย่างที่เรามีมาที่เป็นของมนุษย์เป็นขันธ์ห้าของมนุษย์เป็นรูปมนุษย์เป็นนามมนุษย์แม้กระทั่งเงินที่อยู่ในปากของเราพอเวลาตายก็ไม่ได้ทำอะไรให้เราได้เลยมีเงินหามาตลอดชีวิตหาความสุขมาตลอดชีวิตเงินที่อยู่ธนาคารเป็นล้านเป็นหมื่นเป็นแสนก็ไม่สามารถจ้างคนป่วยจ้างคนแก่จ้างคนตายไม่สามารถทำอะไรได้เลยพอออกไปในสังสารวัฏเนี่ยวัตถุของโลกมนุษย์เนี่ยกลายเป็นของไม่มีค่าไร้ค่าแต่เราหลงงมงายอยู่กับเงินกับบ้านทั้งชีวิตหาแต่วัตถุข้างนอกรูปมีแค่หนึ่งขันนามมีทั้งสี่ขันไม่เคยเห็นว่าความสำคัญของนามมีค่าขนาดไหนเพราะความไม่รู้ไปใช้มาตรฐานของโลกต้องวัดกันที่ว่ามีบ้านเยอะมีเงินเยอะมีงานเยอะแต่ไม่เคยวัดที่มาตรฐานของจิตว่าคนนี้เขามีศีลดีไหมศีล8เขาดีไหมเขามีการวางกิเลสได้ง่ายไหมตัวตนเขาลดลงบ้างหรือเปล่าเขาแยกรูปแยกนามได้ขนาดไหนเขาเห็นเหตุปัจจัยไหมเขาเห็นไตรลักษณ์และจิตเขาแช่มชื่นเพราะความสุขจากการวางไม่มีใครยกมาตรฐานตัวนี้แต่มนุษย์ทุกวันเนี่ยยิ่งมองจากสื่อใครรวยมากที่สุดใครเด็กที่สุดแล้วหาเงินได้มากที่สุดใครพูดหยาบมากที่สุดเป็นคนนิสัยดีมาตรฐานเปลี่ยนไปตามสื่อก็พูดหยาบพูดโคลนแต่ก็มีคนกดไลค์มากคนพูดจาไม่ดีคนก็กดไลค์มากแต่คนถือศีลภาวนาแทบจะไม่มีใครเข้ามาดูเลยนั่นคุณภาพของมนุษย์ก็เริ่มเสื่อมลงพระเจ้าพระสงฆ์ก็ไม่มีใครนับถือเหมือนแต่ก่อนมีคนแต่พูดในสิ่งไม่ดีไม่กลัวบาปไม่กลัวกรรมนั่นยิ่งวันยิ่งเสื่อมยิ่งวันจิตใจคนก็ยิ่งเสื่อมแต่พวกเราเนี่ยมีโอกาสนะตอนนี้ยังมีโอกาสศรัทธายังมีอยู่ศรัทธายังมีอยู่ก็ต่อศรัทธาด้วยการฟังธรรมการที่จะสนับสนุนให้การฟังธรรมเราเจริญรุ่งเรืองการฟังธรรมเนี่ยเป็นเหตุให้ศรัทธาเราเกิดฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฟังธรรมะของครูบาอาจารย์ทำให้ศรัทธาเราเกิดสิ่งที่ทำให้ศรัทธาเราเกิดได้ตลอดก็คือการคบหากับสัปตบุรุษก การคบคนปฏิบัติการฟังธรรมการยืนในกลุ่มของคนปฏิบัติธรรมการมีสัปปายะเพื่อเอื้ออำนวยให้การปฏิบัติธรรมได้ฟังธรรมได้เจริญแล้วก็ต้องหาแหล่งที่เป็นสัปปายะที่เหมาะสมด้วยเมื่อฟังธรรมดีก็ทำให้สุจริต3เกิดขึ้นกายสุจริตวจีมโนสุจริตเกิดขึ้นกายกรรมก็คือการทำกรรมการกระทำกรรมไม่ผิดศีล1 2 3ข้อ1 2 3วจีก็คือไม่พูดหยาบไม่พูดเปิดบทไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อมโนกรรมก็คือไม่โลภไม่โกรธแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิพูดง่ายเข้าใจง่ายถ้าสุจริต3เกิดขึ้นสุจริต3มันก็ช่วยให้สติสัมปทานเจริญงั้นถ้าจิตเราดีทำสุจริตดีทำสิ่งที่ดีกายกรรมวจีกรรมที่ดีมโนกรรมที่ดีทำให้สติปัฏฐาน4เราเจริญเมื่อสติปัฏฐาน4จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานจิตนั้นน่ะสติปัฏฐาน4ที่ดีทำให้โพชฌงค์7เจริญเพราะสติปัฏฐาน4จิตที่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานเป็นสติสัมโพชฌงค์เป็นสติปัฏฐาน4เมื่อสติสัมโพชฌงค์แล้วมันทำให้ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เมื่อจิตอยู่ที่ฐานแล้วอะไรที่กระทบและกระเทือนตั้งมั่นในการรู้เห็นธรรมะวิจัยธรรมเป็นผู้ศึกษาวิจัยเห็นธรรมะกระทบกันแล้วกระเทือนตั้งมั่นในการรู้กระทบแล้วยินดียินร้ายกระทบแล้วตัณหาเกิดตั้งมั่นในการรู้ธรรมวิจยะเข้าไปเห็นความจริงของสัจธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อธรรมวิจยะรู้ตัวไหนใช่ทางไม่ใช่ทางก็เพียรต่อด้วยวิริยะสัมโพชฌงค์ตามรู้ตามดูด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานรู้ทันการกระทบแล้วเห็นการกระเทือนแล้วโยนิโสมนสิการทำบ่อยๆบ่อยมันได้เกิดปิติสัมโพชฌงค์ขึ้นมาเป็นปิติของนักธรรมวิปัสสนาเห็นแต่ของไม่ดีนะเห็นแต่ของไม่เที่ยงนะเห็นแต่ของเกิดดับนะแต่จิตเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อเห็นสิ่งนี้ปิติจากการเห็นการเกิดความไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งและอยู่ดับไปทำให้นักปฏิบัตินั้นสามารถมีกำลังหล่อเลี้ยงให้มีกำลังต่อไปได้นี่เขาเรียกว่าปิติสัมโพชฌงค์เมื่อปิติสัมโพชฌงค์เกิดบ่อยๆจิตก็เลยเกิดเข้าถึงสมาธิสัมโพชฌงค์เป็นผลจากปิติที่เกิดขึ้นเมื่อสมาธิสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นแล้วจิตเลยตั้งมั่นและถึงฐานจิตตั้งมั่นถึงฐานต่อไปเราไปเข้าถึงความเป็นกลางมากขึ้นก็เลยเรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นอุเบกขาที่เกิดจากการผ่านความเรียนรู้รูปนามทั้งหลายเป็นอุเบกขาเพราะว่าเห็นทุกอย่างไม่เที่ยงบังคับไม่ได้แล้วเป็นทุกข์เมื่อผ่านปัญญาว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์จิตก็เลยเป็นกลางเพราะจิตเห็นแล้วว่าทุกอย่างแค่ชั่วคราวเลยไม่ยึดทุกอย่างบีบบังคับทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกอย่างบังคับไม่ได้จิตก็เลยวางความยึดมั่นถือมั่นจิตก็เลยดูทุกอย่างด้วยความเป็นกลางเข้าถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์เมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงค์แล้วโพชฌงค์7ที่ดีแล้วเนี่ยก็เลยส่งงานให้มรรคเจริญมักเจริญได้ยังไงเพราะจิตนั้นน่ะมีความเป็นกลางตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานไม่จมกับอารมณ์เลยเห็นอารมณ์ทั้งหลายไหลมาแล้วไหลไปเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเป็นกลางกับอารมณ์แล้วต่อไปก็7วัน7เดือน7ปีแล้วแต่คนแต่ละคนนั้นมีความเพียรมากน้อยขนาดไหนถ้าเพียรมากเห็นมากปัญญาก็เกิดมากหนทางเส้นนี้เป็นทางสายเดี่ยวทางสายเอกเป็นทางของผู้กล้ากล้าอะไรกล้าที่จะรู้ทันวัตถุกามทั้งหลายแต่ก่อนเราหลงไปกับวัตถุกามตอนนี้เราฉลาดเราเห็นวัตถุกามเป็นของที่หลอกเราเป็นของที่หลอกให้เราไปหลงยึดเอาแล้วมันก็ทำร้ายเราสรุปแล้วที่เห็นจริงๆแล้วเนี่ยถูกหลอกมาตลอดพอมีปัญญาแล้วเนี่ยเราก็มาเรียนรู้หลักของความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจริงไหมในการฝึกสติสมาธิขึ้นมาฝึกจิตผู้รู้ขึ้นมาตั้งมั่นและถึงฐานเมื่อจิตตั้งมั่นถึงฐานแล้วเนี่ยเข้าถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์ต่อไปเนี่ยก็ฝึกตามรู้ตามดูก็สังเกตในการแยกรูปแยกนามนั่งสบายๆแยกรูปแยกนามเล่นๆนักกายนั่งอยู่จิตเป็นคนรู้หูได้ยินเสียงอาจารย์สอนกายนั่งอยู่จิตเป็นคนรู้ร่างกายนั่งอยู่ลมพัดร่างกายลมพัดเข้ามาที่กายจิตเป็นคนรู้พอลาความคิดขณะฟังธรรมความคิดมาทางใจจิตเป็นคนรู้แล้วนั่งแยกรูปแยกนามไปพอนั่งไปเจ็บที่ก้นร่างกายมันเจ็บไปที่ก้นจิตเป็นคนรู้พอเจ็บปุ๊บเวทนาขันเกิดขึ้นเกิดความยินร้ายรู้ทันพอเกิดเวทนาทางใจคือทุกข์ใจก็รู้ทันพอเจ็บแล้วเกิดโทสะหงุดหงิดขึ้นมาก็รู้ทันโทสะเกิดทางใจ จิตเป็นคนรู้กายนั่งอยู่เวทนาเกิดทางกายจิตเป็นคนรู้วันรูปนามมันกระจายกันทำงานไม่มีคนไม่มีสัตว์นั่งอยู่เกิดเสียใจผิดหวังเสียใจผิดหวังเกิดทางใจจิตเป็นคนรู้ไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแค่สภาวะเกิดขึ้นมาแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามบ่อยๆต่อไปอินทรีย์ในการแยกรูปแยกนามอินทรีย์ในการใช้อายตนะก็ชัดเจนขึ้นต่อไปก็เห็นเลยพอลมพัดแล้วสบายลมพัดก่อนถึงจะมีความสบายเมื่อสบายแล้วถึงมีความสุขตามมานั้นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลไม่มีอะไรลอยๆพอมีความสุขแล้วมีความชอบพอชอบแล้วอยากนั่งอย่างนี้ต่อไปพออยากรู้ชอบให้รู้ทันพอรู้ทันปุ๊บจิตไปจับอารมณ์จะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของมันจะเห็นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันเสร็จแล้วเมื่อเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วต่อไปก็ตั้งมั่นในการรู้อารมณ์อารมณ์ก็จะแสดงความจริงว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีมาตั้งอยู่ดับไปตั้งอยู่ดับไปแล้วก็บังคับไม่ได้ความปวดตั้งอยู่ทางกายจิตเป็นคนรู้เราก็ศึกษาธรรมวิจยะก็คือศึกษาความปวดที่มันสอนอะไรเราอนิจจังทุกขังอนัตตาพอมันเกิดแล้วดับในอนิจจังพอมันเกิดแล้วตั้งอยู่แล้วบีบบังคับให้ทรมานนั้นทุกขังแต่ต้องเป็นคนดูคนรู้พอเกิดแล้วบังคับไม่ได้บีบบังคับใจนั่นก็อนัตตาแล้วเสร็จแล้วก็เสื่อมสลายไปไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์พอเห็นสิ่งเหล่านี้บ่อยๆบ่อยๆปุ๊บจิตเริ่มมีปัญญามากขึ้นพอจิตเห็นความจริงของสิ่งเหล่านี้จิตมีปัญญาจิตเลยสลัดแล้วก็วางเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยคืออะไรเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยคือเห็นมันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับเห็นภัยก็คือมันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้มันไม่ใช่ตัวใช่ตนพอเห็นนี้บ่อยๆจิตเลยเห็นความจริงเลยสลัดแล้วก็ปล่อยวางความไม่เที่ยงความทุกข์ความบีบบังคับแล้วก็เลยปล่อยวางรูปแล้วก็นามรูปและนามเนี่ยตัวจริงของมันก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาพอเห็นบ่อยๆบ่อยๆจิตก็เกิดความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายอยากวางอยากคลายความยึดมั่นถือมั่นเพราะไปเห็นความจริงแล้วเนี่ยปัญญาไปเห็นสัจจะแล้วว่าทุกอย่างไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มันเลยอยากหลบอยากหนีอยากวางเมื่ออยากแล้วเนี่ยสติปัญญาก็มากขึ้นครูบาอาจารย์ก็สอนให้กลับไปดูไตรลักษณ์ให้มากขึ้นเข้าถึงอริยสัจ4ก็คือไปดูสัจจะให้จริงจริงซิว่าเราเบื่อหน่ายเนี่ยเราจมกับความเบื่อหน่ายไหมเรามีตัณหาแล้วอยากให้ออกไหมพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยจิตก็เห็นความจริงของตัณหาของความอยากพอเห็นบ่อยๆจิตเข้าใจสัจจะว่าทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้จิตเลยยอมรับตอนนั้นเลยเข้าสู่ความเป็นกลางกับรูปและนามก็คือสังขารุเปกขาญาณเลยเป็นกลางกับความรู้สึกดีไม่ดีชั่วสุขกุศลอกุศลปวดขาไม่ปวดขามันก็ของชั่วคราวจิตก็เลยเป็นกลางกับอารมณ์ทั้งหลายเมื่อเป็นกลางกับอารมณ์ทั้งหลายแล้วจิตเลยอนุโลมให้มันเกิดสุขก็ให้เกิดทุกข์ก็ให้เกิดเพราะมันมาแล้วก็ไปมันไม่ใช่เราไม่มีคนไม่มีสัตว์ถ้าจิตเห็นแล้วมันมาแล้วก็ชั่วคราวเลยอนุโลมให้เกิดอนุโลมให้ดับต่อไปจิตจะเข้าถึงการตัดเข้าสู่มรรคผลนิพพานเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นผลจากการที่ตั้งมั่นในการเรียนรู้เมื่อเข้าสู่มรรคผลนิพพานแล้วจิตก็มีความสุขอย่างอิสระสุขอย่างมหัศจรรย์เป็นความสุขที่ไม่ต้องพึ่งวัตถุภายนอกไม่ต้องไปมีลูกหลานที่ดีบ้านที่ดีรถที่ดีแต่เราอยู่กับโลกอย่างมีเหตุผลไม่ใช่ทิ้งโลกแต่ว่าอยู่กับโลกโดยไม่มียึดไม่ยึดมั่นแต่เรามีธรรมะอยู่ในใจมันจะมีความสุขที่แตกต่างกันจากแต่ก่อนเป็นความสุขที่ต้องพึ่งคนอื่นวัตถุข้างนอกแต่เราจะมีความสุขจากข้างในความสุขจากการไม่มีผู้สุขเป็นความสุขจากการปล่อยวางเป็นความสุขอย่างมีอิสระในความสุขนั้นเราจะเห็นว่าชีวิตของเรามีค่าแล้วตอนนี้เราจะมีพระรัตนตรัยเป็นแสงสว่างที่นำทางเราจะรู้สิ่งไหนจำเป็นต่อชีวิตเราเราจะเห็นเวลานี้สั้นนักแล้วเราก็จะไม่เพลิดเพลินกับโลกเราจะเดินตรงจะเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นจากกองทุกข์นะเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะทำธรรมนี้ให้ถึงที่สุดแห่งธรรมนี่คือหลักของการปฏิบัติแล้วก็จะได้เห็นชีวิตที่เปลี่ยนไปศรัทธาจะมากขึ้นเราจะไม่หลงทางอีกต่อไปเพราะเราเข้าใจว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางอันไหนเป็นมรรคอันไหนเป็นอมรรคนั้นเราต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องมีสติสมาธิของเราแล้วต่อเนื่องแยกรูปแยกนามเราไปมีอะไรเกิดขึ้นแยกรูปแยกนามแล้วดูซิมีเราในการกระทบไหมมีเราในการปรุงแต่งไหมแยกรูปแยกนามบ่อยๆแล้วเห็นเหตุไหมเหตุปัจจัยไหมกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนพอเห็นแล้วเกิดคิด คิดแล้วเกิดชอบไม่ชอบคิดแล้วตัณหาเกิดรู้ทันในอารมณ์เหล่านี้ไหมพอรู้ทันเราสามารถตั้งมั่นในการรู้อารมณ์แล้วก็โยนิโสเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไหมฉะนั้นเราฝึกของเราไปแล้วค่อยๆวัดผลอยู่กับปัญญาของเราไปถ้ามีปัญญาจะไม่จมกับอารมณ์แล้วจะวางอารมณ์ได้ง่ายถ้ามีปัญญาจะมีความสุขอยู่ท่ามกลางความทุกข์ที่ลุมเล้าทั้งหลายมีความสุขอยู่ท่ามกลางการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและความนึกคิดขันห้าปรุงเราก็จะมีความสุขในการเห็นขันห้าทำงานโดยไม่จมไปกับมันนั้นฝึกให้จิตเป็นอิสระทุกขณะทุกขณะจนถึงที่สุดแห่งกองทุกข์เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับต่อเนื่องเราไปสบายๆตามรู้ตามดูไป